Radio Okapi.
Yakele kavyan tuka mbute ya sabala na mabuta na beno. Yakele ntango beke na kuzaba yao sabla bantango na betu na ndinga kikongo. Pena kufna yao beta tubila ntete mukanda ya yangwa kana ya meka tuwa na kutulama maboko. Na kati ya mbula matadi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa. Yafuana pe kompani mosu ya anti-amerika. Yakisamu na kutimuna matadi ya ntalu awa na ntoto na beto. Bubu ya ivwanda kantuka ya ntso mwatena sospe beke na kuzaba yao. Na bandamu nyoso antoto na beta Kongo Kinshasa mpe awanabwala kimfumu Kinshasa balongo kimingi kele na kifuvu ya kunungu. Mpena bizunga beta lo santete disu na Kongo Central ya kesamu na kupesa ntangoli antiko ya kieleka kupesa mangu ila buka buka na bizunga nyoso mavimpi makumi tatu na musa ya kizunga ya kifuna kana yao. Mpena bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulatafyo tive makutu samu na kusaba nchia beta tubananda na yao. Mbote dia kanibisi kanyo sabeme baka masamu na kulanda bantangu na beti yae. Na ndinga kikongo mingi beno ake na kabudia vwana pena kingwangala. Konso musiera Afrika kezola kabe mingi radio kapi radio angemba bantangu. Yakina kiluma mazono kia beto meka tona kuzabisa yao. Ya mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi dia tisaka na nzo nandia bisalu. Na site ya Union Africaine awanabwala kimfumu Kinshasa. Mukembo ya kutula maboko na mukanda musi angwa kana na kata luyalu ya nti na beto wana pe kompani musi ya nti Amerika Cobalt Metals sabla kutimuna matadi ya ntalu awana ntoto na beto Blaise Shindani Kambala mkundi na beto Gas Amzati mekatuka na kutanga mukanda yai mpenge mekatuka na kusolati ya nti.
Ya kereka konso musiera Afrika, ntualisa kompani Cobalt Metal awa nansi na beto metendulati bangwakana yina kere kati na insi Amerika mpe RDC samu na ngemba mpe kutoma. Betu kere tiki vuvu tikelo ya iambula matadi ya Kongo Kinshasa mezibula, sambu na banku wa mimbongo ya insi Amerika kukwisa kukotisa mbongo na bau, tanata bamvwa mayankaka ya insi Amerika awa na RDC mezabisa mbuta Benjamin Katabuka. Samu na yandi, bangwakana ya turamaka maboko taturama na bisalu na bitini tatu. Kompani ya mebaka lukanu ya kuisa kusala bisalu na Kongo Kinshasa na bandamu nyonsu wa Luzingu, bonso ya matadi ya ntalu, ngangu, ya mesarama na maboko ya bantu ya kutoma ya bisalu ya matadi ya ntalu. Kifanusu, matadi ya ntalu bonso lithium ya kere na mbanza manono na kizunga ya Tanganyika. Yani bolakati, RDC kere tima luaku ya mingi kansi ya ukesa ilaka vema mbote ya nkangu. Mbuta Benjamin Katabuka memonisati Cobalt Metal kezola kukotisa mbongo mpe kubasisa matonsi na yau na bantu ya mutindu na mutindu mtu nyonso kubakisa mbote yina kere matadi ya ntalu awa na Kongo Kinshasa mpe yau takabola na bamvwama mingi.
Bubu yai melunga basabala mingi ya masolo sabu na kufutuka ngemba keleka awa na ntoto na beto mingi na ndamu na yau wa ST kena kusimama kantama tinti na beto ya vwana ntoto Amerika to diaka ya Qatar. Kasi mpangi jid mistek bilandang kumar, inki ya kile kakena kutubama na kate masolo yai, na kutuba nkuna betu jangandu, ya kena kulandilaka ya untangu na ntangu.
Kuna namba onza doa, kele isi ya Qatar, nde kele tuadisa, bisalu na lusadisu ya isi ya Amerika. Masad Boulos, ntumwa ya isi ya Amerika, kele nata masolo, na kati ya ba isi ya Rwanda, na ya Kongo Demokratiki sambu. Bau kusinye mkanda ya nsuka, namba onza Washington, na ntwala ya banfumu Donald Trump, Felix Tshisekedi, nampi Paul Kagame. Nangabu ya nkaka, masolo kele salama na kati ya luyalu ya isi ya Kongo, na bipumbulu ya M23, sambu na kuvanda, na ndingamosi, ya tanata bau na kuwakanda ya ngemba. Nangamu na yandi ntumwa ya luyalu ya Qatar ya ketalaka mambu ya kati ya isi kele mpi na masolo tiba ntumwa ya luyalu ya Kongo na ya Rwanda ya ketalaka mambu ya kati ya isi. Kivuka ya nkangu ya Kongo Demokratiki kelomba na Union Africaine na kusadisa sambu bandambu nyonso kuvanda na mesa mosi mpi masolo kundimama na bandambu nyonso.
Na kivu wa zulu mingi na TikTok na yau ya beni betu tubila kivuvu ya hii ya nkangu wa kena kuzinga kana buwala kasindi ya kena bukula mfinda nti kwa Virunga mingi na kakche Kongo ya Sika na nima kuluta ya mfumu na bau ya kizunga vwanaka mazuzi ya fwana kusima tiluzingu wa nkangu yai ya kila mpasa kuluta mpeme zibula kaka maboko na ndamba mbula matada kizunga na bao mpena kinzo nzulu ya nkuna beto make marofimbo beto landa yai ya mbuta Serge Kalinga ya kentolisi ya kimvuka ya mpa ya nkangu ya kena ndamu yina ya ntoto na beto kongo kinchasa kena kutindula
na ndambu ya ntwadisa kizunga beto lokola bantu ya kimfuka kenu elaka mamboti ya nkangu beto kile na ntsatu ya kumona yandi kukikotisa na dosye yai ya kongo ya sika ya ntete kubaka balukanu samu na kumanisa nyonso ba kubikaka na ntama mpeba kuisa teremisa kimfuka ya nkaka ina fondaka na kiyekwa ya mambu ya ngo pena chuka ba kubika kimfuka ya impa samu na kufimpa mambu yai nomba ya bantu kena kumatakaka na poste ya ndilu ya kasindi mpe beto mebanda kukondwa bifulu ya kuyambila bantu kena kutina mvita ina kena kukatuka na Goma na Ruchuru mpena bifulu ya nkaka ina kile na maboko ya bambeni ya M23.
Kele bubu yae ya ntomo wa balongo kia ntuka malongo ya sekondere memana mingi awanabwala kimfumu Kinshasa nkato timavonga nene ya onde kusalama mpena kinzonzulo ya radio na bena ngemba radio kapibeke za baka yao balongo kimingi akeleka na kubasika ntomo yae Monisaka kese na bau na kutuba tibau salaka yao na mutu na mefona mpena ndamu nandi ya kele mama luya lwa kena kutalaka mambu yae ya malongi mama raisa malu ya melo mbakaka na bibuti ya bana yae na kusadisa bana na bau ya kileka na kupona malongi ya kileka bafwete kulanda. Mpebe tutubila dionga yae ya bandinga mekatona kubasika na nima lukano mbula matadi ya nti ya melo mbati bana bankento ya kile ti mavumu ba umpe kulanda na kutanga na kati ya banzonkanda sabna ya unkuna beto ndana pulukishu mambu ya kevona kantumu wana beto ntango nyoso na kizunga Kongo Central tambu isaka kinzonzolo nandi na babalabala mbanza mata dibu wala kimfumu beno landa yai ya nkangwa kuna kena kubanza
lukano ino bamebaka ya bana yae kena kubakaka bivumu na nzila ya klasi no male mabalenda vwanda diaka fe kwena tanga na bivuma bao ina po yaenda pesa pe virisi na baina ya nkaka po leo nakutala mumbea nengene kivumu pena kwena na klasi na uniform nani mupenda temba mukivumu muke continue mupe klasi ya munu na uniform amu na kivumu amu
mbo samu na munu donge normale ma mwana ngeme kabaka kivumu teka senga tite klasi, ngeme teka buta, ngeme amacha kubuta ngeyo, bosi ngele naka kontine klasi ngeyo, yefu anda pedetre mbote. Klasi kefu anoni penana retire 20, paske betuwe na mona bayankaka na aja 25, me apeni kwa ana kumancha klasi.
Antuka sino yake kwandi vembote paske sino yake favorise na bana nyoso mesaba kwandi ke atamu mebaka mukivumu e mungeku mana sise mungeku sala kwandi exame donc sino yake mbote pe sino tote ya bana babika kwenda baka bivumu avant l'âge kanandi kuila TTF do kandi vingila te anike kuma na age ya kukwela samo andi baka kivumu
samu na avantage ule ke mwana ndi zenga klasi bosa nikusa bandele la diaka yake bien yake sadisa mwana samu anbika vwanda ka na retard ya klasi andi zenga klasi ve andi continue klasi nandi ti na chuka po yavonda ka mwana nkaka nimekona bika animekona buta ngemona amebika pe klasi mvimba mwani vutuka dia na klasi ke leve samu nikona ka buta bapahana memanga dia kuvutusa ni na klasi me era nimebaka kivumu andi na continue klasi yake permettre andi kuma petit na chuka andi manisa klasi nandi
Mpesa mna mbuta luyala kena kutalaka mama bantangu, mbuta Patrick Muyaya kukatula mwana nanzo nkanda, kaka samu tiyandi kele tidivumu, ya kele kupesa jaka yandi ndola mbalazole, ya kele mingi mvutu, ya kele kaya mbuta ya yalu yalu, pesa kana njuvula mupanzi sangu musi, ya vwanda kana kilu mamazono, awana mbanza Kinshasa, na ntangu ya barundeso la katiba panzi sangu, na kutala tia kile kadiambu ye ya undeke na kupesa mpasi na batu mingi. Yaki na kiluma mazono na kizunga Kongo Central, betu mekatuka na kuzabisa ya umpe, na mkufa bantangu na betu yae, ya ndambu anteta kupesa manguile ya buka buka na bana fyuti, ya yantikaka na banzo makumi tatu na mosi, ya mavimpe ya kizunga yae kevondaka na yao, tina kiluma mbazi, Mukembo ya lutaka na lutodusu ya mbuta kena kusala bilumbu ya inu. Na sika mbuta luyala kizunga ya kena kutalaka mambu ya mavimpi. Na kivu wa zulu sabna kumanisa bantangu na betu ya ina ndinga kikungo. Baka nga kaba na bambisi ya fioti fioti nkama zole ya kuyuma na vimbao mpe bankengi ambula matadi ya ISSN baziki saka yao na meso batu ya vwana kanadibungu ya kasindi. Na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo ya kileka bonso kunso ntango betu mevutula bema tundo mingi befonsimba tilu sadusu na njira mashini ya vwana kabampangi na betu Paul Badianyama ya vwana pepiek dia sinwa ya kileka bantangu ya mebaka lusadusu ya Viki Odiambala ya kina disu ngolo ya Jid Mistek Bilandang Kumar.